Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin. Qamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay 25ka bisha Agoosto sanada 2016 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Allaha u naxariistay waxaa lagu wadaa maanta in asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowladdii gacanka Soomaaliyeed Maxamed Cali Samatar kaas oo dhawaan ku geeriyooday gudaha dalkaasi Mareykanka. Meydka marxuumka ayaa la soo gaarsiiyay saakadii hore magaalada Muqdisho iyadoona qabanqaabada aaska qaran ay ka soconayso wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya halkaasoo lagu wado in lagu aaso madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowladdii gacanka Soomaaliyeed Maxamed Cali Samatar oo dhawaan ku geeriyooday gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Xibna ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayaana ah qabanqaabiyaasha aaska qaran ee loo sameynayo. Allaha u naxariista Maxamed Cali Samatar waxaa xiran wadooyin dhowr oo ka tirsan caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyadoona ciidamo aad u fara badan la soo dhigay wadooyinka qaar ee caasimadda Soomaaliya si ay kaga hortagaan wax waliba oo ku keeni kara carqalad aaska qaran ee loo sameynayo. Allaha u naxariista madaxweyne ku xigeenkii hore ee dowladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cali Samatar oo ahaa aas ka mid ahaa aasaasiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay shaqsiyaadka magaca weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed, waxaana aaskiisa ka qayb galaya xubno ka tirsan madaxda sare ee dalka Soomaaliya, kuwaasoo laga yaabo inay saacadaha soo aadani gaaraan halka uu ka dhacayo aaska qaran. Jeneraal Dhumaal oo ka mid ahaa taliyihii ciidanka xoogga dalka dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ee ku meel gaarka ahayd ayaa ka hadlay xilli uu sidoo kale ka mid yahay qabanqaabiyaasha aaska qaran, waxauna warbaahinta ruurnimadii hore saaka u sheegay inay soconayso qabanqaabada aaska loo sameynayo. Allaha u naxariistay Maxamed Cali Samatar.
Qabanqaabadu waxaa loo sameynayaa aaska qaab heer qaran ah oo maaragtay dowladdu dhan ka soo qaybgalayso. Waxaa la siinayaa shalaan sharaf, waxaa lagu maamuusayaa calanka qaranka, waxaa kasoo qayb galaya madaxda qaranka oo dhan, waxaa lagu aasayaa wasaaradda gaashaandhigga. Gudahan xaaladdu sidaasay u socotaa, bal fiicanna way maraysaa. Haddana waxaan ku dhex jirnaa qabanqaabada iyo qaabkii sistamki baan ku dhex jirnaa. Barnaamijkaas waa dhowdahay laakiin kama horbaxayo hadda, laakiin waxa weye waa waxaan filayaa kolley haddii meeshii lagu aasahay hadda aan kaala hadlahay waa garan kartaa xilliga maaragti la keeni karo.
Wixii warar ee ku soo kordha aaska qaran waxaad ku dhagaysan doontaan ayagoo qoraal iyo sidoo kale maqalba ah barnaamijyadeena dambe haddii Allaha awoodana laga helo. Sarkaalkii ka goostay maalintii shalay ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca ee fadhigooda uu yahay Dhusamo Reeb ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay sababihii ku kalifay inuu ka baxsado kooxdaasi Ahlu Sunna wal Jamaaca ee u gaaro magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Galmudug, asigoona si dhab ah isugu dhiibay maamulkaasi. Waxa uu tilmaamay asiga iyo shaqsiyaad la socdo ilaaladiisa ka mid ahaa uu gaarayay ilaa 25 inay ku biireen dhinaca Ahlu Galmudug, ayagoona isaga bacay dhinaca Ahlu Sunna wal Jamaaca uu tilmaamay in xalka Soomaaliya aysan ka ahayn raali sida uu hadalka u dhigay, kaasuu tilmaamay in Ahlu Sunna ay diidan tahay shirka lagu wada hadalsiinaya labada dhinac ee dhowaa lagu waday inuu ka furmo magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Galmudug. Cabdirasaaq Cali Tubaako oo ah sarkaalkan ka tirsan ciidamada ayaana ka hadlay sababihii ku kalifay ka bixitaankiisa Ahlu Sunna wal Jamaaca.
Anigu markii hore waxaan ahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda gobolada dhaawacada kuwa nabadsugidda ah. Kadib markii fahmigaya u dhacay kasoo tegay, waxaan isku soo dhiibay ciidamada dowladda gobolada Galmudug. Haddana waxaan ku sugnay degmada Cadaado, waxaana tegay runta ay tegay. Waxaan rabaa kadib wada shaqayn wanaagsan, waan ii soo dhaweeyey, waxaa lii soo dhaweeyey gacmo furan si wanaagsan iyo si dowladnimo ah. ahayn waxaa ila soo dhacay ciidamada ilaaladeeda oo gaaraya ilaa 25 nin ayaa ila soo dhacay haddana waxay wada sameeyeen degmada caalada oo dowladda galmada aan si fiican aan loo soo dhaweyn xeryihii guryihiin ula soo dhaweeyeen hadda ku sugan yihiin wallaahi waxaan kusoo maray iyo kusoo tagay kolleyka qorsho aniga io degsanahay oo aan kusoo baxay bajiska qorshaha degay kadacdiina waa way fududaatay kadaasaas ayaa amnigeeda aniga qorshahan dhigo ahay waan ii fududaatay kadacdiina dadkayga qabara iyo dadkan kusoo dhaay
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo Wardheer. Wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa waxay ku waramayaan in xaalada amni darro ay muddooyinka dambe deegaanadaasi ka taagnaayeen, iyadoona sidoo kale arrintan ay soo farageliyeen maamulka Jubbaland. Wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay amni darrada ka jirta Gedo inay qayb ka yihiin ciidamada maamulkooda sida hadalka uu dhigay, waxauna tilmaamay inay samay doonaan isbeddello dhowr ah si loo xaqiijiyo amniga deegaanadaasi oo uu tilmaamay in muddooyinkii dambe uu yahay mid faraha kasii baxayay. Amni darrada ayaana dusha looga tuuray ciidamada maamulkaasi ee jooga gobolka Gedo.
Waxaan rabnaa dhinaca amniga markii la aado wasaaradda amniga degmada Hawklix ma ahan degmo kasta oo gobolka dalka gobollada Jubbaland ah oo jubooyinka ee Gedaba ah oo dowladdu gacanta ku hayso in aan xasilina awalan amnigeeda. Marka Ishaar Raxmaan qorshahay koobaad oo degmada Balaxaawo hadda aan u joogno ay qayb ka tahay inaan amniga degmada Balaxaawo oo muddo badan khalkhal iyo dhibaato ku jiray oo odayaal badan lagu dhexlaayay, aqoonyahanna lagu dhex dilay, waxgarad badan lagu laayay oo dadkii shacabka ahaa ee shabaab ku laayeen, dhinaca kalena ciidamada nidaamka dowliga loo soo tababaray oo ahayd inay cadowga dadka kala diraan naftooda dadka shacabka ee waraabdadu ku noqdeen, inaan amnigeeda hagaajino, ciidamadaas habeyno u kala saarna qaybo kala duwan oo ah daraawish iyo boolis u sameyna degmadeenaga suuid ka shaqeynayso, maamul dheefoon Ishaar Raxmaan loo sameeyo.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland Maxamed 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 oo warbaahinta la hadlay ayaa dhinaciisa ka hadlay isbeddelada dhinaca maamulka ee lagu sameynayo deegaanada gobolka Gedo oo muddooyinka dambe u muuqanayo mid faraha kasii baxaya xaaladooda amni, waxauna tilmaamay in isbeddelada maamuladan ay yihiin kuwo keenaya in la helo wada shaqayn wanaagsan.
In maamulku uu ahaado maamul u kala baxsan qaab maamul oo executive, qaab amni oo ciidanka ah, iyo qaab maaliyadeed oo ka madax bannaan gudoomiyaha, gudoomiyuhu uu soo diyaarsado bajetkii uu ku shaqayn lahaa laakiin uusan noqonin mid asagu maamulo bajetkii, iyo inaanu helna garsoor ka madax bannaan maamulka oo ka cadaalad samayn kara maamulka haddii uu la imaado wax gafa ama xadguduba, inay garsoorku uu siman yahay maamulka iyo bulshada kale. Sidoo kaleeto waxaanu rabnaa maamulkan inuu noqdo maamul abuura ila dhaqaale oo dhaqaalaha farada badan magaaladani waa magaalad xuduuda oo xuduud la leh laba wadan, Kenya iyo Ethiopia, waa magaalo ganacsi.
Sidoo kalena darawallada ku dhex shaqeeya qayb ka mid ah gobolka Gedo ayaa ka cabanaya amni darrada iyagoona ku eedeeyay ama sheegay in amni darro aan lagu dhex shaqeyn karin, waxayna ka dalbadeen maamulka Jubbaland in arrintan wax badan laga qabto lana sugo amniga darawallada iyo sidoo kale dadweynaha ku dhex safraya qayb ka mid ah deegaanada gobolkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in ciidamada Afrikaanka ee nabad ilaalinta ee loo dirayo waddankaasi Koonfurta Suudaan aanu ka soconaynin ama una qayb ka ahayn ciidamo Soomaaliya oo ciidankaasi ka mid noqonaya. Mr. Hadliye ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliyeed aan loo diraynin howlgalka nabad ilaalinta ah ee wadamada bariga Afrika ay qorsheynayaan in ay ka fuliyaan waddankaasi Koonfurta Suudaan halkaas oo ay ka soconayaan dagaalo sokeeye oo u dhexeeya madaxweynaha waddankaasi iyo ku xigeenkiisi. Wasiirka waxa uu sheegay in wadamada Ethiopia, Uganda iyo kuwa kale ay ka qayb galayaan ciidamada loo dirayo dalkaasi, waxa uuna sheegay in aysan Soomaaliya ku jirin isaga oo aan meesha ka saareen suurtagalnimada ah in loo baahan karo ciidamo Soomaaliyeed oo ka mid noqdo howlgalka midowga Afrika ee dalkaasi koonfurta Suudaan ka laga furi karo weliba wadamada bariga Afrika. Wadamada ku bahoobay ururka midowga Afrika ayaa hore ugu isugu raacay in ciidamo nabad ilaalin loo diro waddanka koonfurta Suudaan oo ay ka soconayaan dagaalo sokeeye, halkaas oo bariyihii dambe la sheegayo in ay sii tarayaan isku dhacyada dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya koonfurta waddankaasi Suudaan. Ugu dambeyna, madaxweyne ku-xigeenka waddanka Mareykanka John Biden ayaa gaaray dalkaasi Turkiga isagoona halkaasi kulamo kula qaatay madaxda waddankaasi. John Biden ayaa waxaa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Turkiga ahidona ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo labada dal quseeya. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa kormeeray xarunta baarlamaanka Turkiga ee Ankara, halkaasi oo ay duqeyeen militarigii isku dayayay in ay afgembi militari ka geystaan waddankaasi 15-kii bishii Julaay, waxaana dhismaha ka burburay waxaanu dhismahaasi ka muuqanayay burbur xoogan. Imaashaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa waxa ay si aad ah uga hadlay warbaahinta Turkiga iyagoona ku falanqeeyay socdaalkan waxa uu xambaarsan yahay, inkastoo weli aan la sheegin ujeeddada dhabta ah ee ka dambeysa socdaalkan. Dalka Mareykanka waxaa ku sugan wadaadka sida aadka ah looga doodoonayo gudaha dalka Turkiga, Fatullah Gulen, kaasoo dowladda Turkiga hore ay ugu sheegtay Mareykanka in ay ku soo wareejiso. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadio Wardheer, qiyaarta qiimaha iyo qadaritay naga mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga inta. Waxaana warka idin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno, sidaa ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.